İskenderin yolun gedirəmsə ki, o cahillik dövranında, ərəb cəhalətində, qadınların aşağı səviyyədə, pis gözdə baxılmasında, qadını insan hesab edilməməsində, onun oxuyub oxumaması, cəmiyyətdə işləyib işləməməsi, amma Hacı Əli Kiram ağa bu qanunları yenidən 100 dərəcə çevirdi və qadınların fəaliyyətini Həzrəti xanım Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın və Kərbəlanın qəm qəhrəmanı İssət Həyakanı Kərbəla kimi böyük bir vaqiyyəti bəlkə kişilər belə çalışardı tarixə salsın, acizlik çəkərdi Zeynəbül Kübra Salamullah Əleyha ki, onu bütün dünyaya satdırdı, əbədiyyətə qədər ölməz şəkildə möhürlətdi. Deməli, Hacı Əli Kiram ağa onu qadınlara o cür yaşatdı. Dedi, qadınların fəaliyyəti, qadınların dünyanı tənzim eləməsi Allahdan sonra böyük bir önəm daşıyır. Mən Hacı Əli Kiram ağa haqqında bu sözləri ki deyirəm, heç bir yerdən, yazıdan, bir kəsdən, heç kimdən kömək almadan mən bunu öz qəlbimlə deyirəm.
Hacı İkram Əliyev dəfələrlə hakimiyyət tərəfindən tutulub, mühakimə olunub və həbsə göndərilibdir. Azərbaycan Respublikası televiziyasının təriqi ilə yayımlanan mühakimələrin birini eşidərkən, ona vurulan ittihamlar tam məlum olur. Hacı İkram Əliyevi o respublikaya qarşı müxalif, casus, xəyanətkar tanıtdırıb onu məhkum edirlər.
Əli Kiram Əliyev, Azərbaycan İslam Partiyası Ali Şurasının sədri, casusluq, Azərbaycan Respublikasına qarşı düşmənçilik fəaliyyəti aparmaqla xarici xüsusi xidmət orqanlarına kömək edərək vətənə xəyanət etmişlər.
Qurban Cəbrayıllı İslam Partiyası və Hacı Əli İkram Əliyevin etdiyi fəaliyyətlərindən olan məqsədini açıqlayıb və o partiyanın əsas məqsədini cəmaatın dini və mənəvi dəyərlərini qorumaq adlandırır.
Bu fəaliyyətdə məqsəd digər partiyalarda olduğu kimi hakimiyyətə gəlmək, hansısa bir mənafiyə, bir varidata sahib olmaq deyildi. Burada ilk öncə məqsəd xalqın milli mənəvi əxlaqi dəyərlərin qorunması idi.
Hacı Əli İkram Əliyev Bakının rəsmi televiziyasında yayımlanan görüntüdə özünü günahsız adlandırıb və etirazını belə bildirir.
Qəti etirazımızı bildiririk. Bizə verilən bu ittiham böhtandır, yalandır. İran hökuməti dünya müsəlmanlarının qardaşıdır və birliğini təşkil edən bir hökumətdir. Allah qoysa inşallah gələcəkdə bunlar aşkara çıxacaq. Mən özümü təsirkar bilmirəm.
Qurban Cəbrayıllı Hacı və İslam Partiyasını günahsız bilir və onlara qarşı yersiz cinayət işi açılmasını bildirib deyir.
Ona qarşı belə bir qondarma cinayət işi açıldı, o haqsız yerə zindanlarda bunlara əziyyət çəkdilər və müəyyən qədər onlar haqqında müəyyən cəmiyyətdə şər, böhtan, iftira yaymağa müvəffəq oldular və s.
Nardaran əhalisindən biri Hacının həbsə alındığı və cəzalanması barədə deyir.
İslamın üstündə onu iki dəfə həbs eləyiblər. Mərd kişi kimi həbsdən çıxıb. İki dəfə də ondan sonra yenə də bu nardaran hadisələrin üstündə həbs eləyiblərini mərdiyanə ölməz mübariz kimi, inqilabçı kimi intihamını verib çıxıb.
Hacı Əli İkram Əliyev 1999-cu ildə həbsdən azad olur. Hacı Əli İkram həbsdən azad olunduqdan sonra həbs, zindan və bəla barədə maraqlı danışıq edib və onları Kərbəla hadisəsi ilə müqayisə edir.
Bu bir bəladır, gəlir, hər il Kərbəlayə deyir. Deyəndə Kərbəlayə bəladır. Allahümə səllə ələ Muhammed və ali Muhammed.
Qurban Cəbrayıllı bu qənaətdədir ki, Azərbaycan xalqı gələcəkdə bu şəxslərin hesabına İslam dünyası ilə daha yaxşı inteqrasiya edəcəkdir.
Azərbaycan xalqı məhz bu ibrətamiz götürmələrlə, əxz etmələrlə öz gələcəyini, ölkəsinin müstəqilliyini daha lazımlı şəkildə quracaqdır və Azərbaycan bu cür şəxsiyyətlərin hesabına müsəlman dünyası ilə və mütərəqqi dünya ilə daha yaxşı inteqrasiya edəcəkdir.
Hacı Vaqif Abdullayev Hacının şəxsiyyətini bir lider ünvanında təhsin edib deyir.
Onu deyə bilərəm ki, Hacı Əli Kiram nəinki Azərbaycan Respublikasında, mən deyərdim ki, İslam dünyasında böyük hörmətə malik olan bir partiya lideridir.
Hacı Əli Kiram Əliyev həyatının son günlərində aşiqcəsinə cananını nə gözəl ifadə ilə tələb edir.
And olsun əziz canına ki, can səni istər. Əs-salamu əleyke ya Əba Abdullah. Əs-salamu əleyke ya İbn Rasulullah. Əs-salamu əleyke ya İbn Əmirəl-Möminin və İbn Seyyidil-Vəsir. Əs-salamu əleyke ya İbn Fatimətə Zəhra Seyyidətin-Nisəl-Aləmin. Əs-salamu əleykum cəmiən şədai və rəhmətullahi və bərəkat. Sizi Allah'a da.
Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe
Hacı İkram Əliyev, Azərbaycanın müasir İslam hərəkatının başçısı, tam 40 il İslam dinini tərvic etdirib Allah rəngində, Səbğətullah yaşadıqdan sonra 71 yaşlarında ikən 1389-cu günəş ili İsfənd ayının 20-si, 2011-ci miladi ilinin Mart ayının 17-sində, Cümə axşamı saat 17-də Nardaranda yerləşən öz şəxsi evində şəkər və ağciyər xəstəliyindən dünyanı tərk edib və cümə günü İmamzadə Rəhimə Xatunun məzarı kənarında torpağa tapşırıldı. Mərhum Hacı Əli Kiram Əliyevin İslam Partiyasında fəaliyyət göstərən mübarizə yoldaşı xanım Növrəstə İbrahimova telefon vasitəsilə Hacının mücahid şəxsiyyəti barədə söhbət edib, onu Allahın əsil bəndəsi kimi bilib və ona Allah tərəfindən rəhmət tələb edir.
Mən bu ağa ilə 90-cı ildən ki tanıdım, Amma 93-94-cü ildən partiyaya üzv yazıldım. Bunun bu şücaətini, bu şəxsiyyətini, bu hörmətini və xalq üçün yanımını o gündən bu günə qədər alınan torpaqlara qədər belə hazır dayanmışdı ki, ona bir əmr verən olsun, bütün kəndi ilə, xalqı ilə bərabər Qarabağı işğaldan azad eləsin. Yəni, mən bugün ona rəhmət oxuduqdan sonra bu cümlə ilə, bu ağa haqqında, hacı haqqında cümləmi inşallah bitirmək istəyərdim ki, dünyada Allah yolunda, vətən yolunda, xalq yolunda, xalqının hidayət olması yolunda canı başından keçən, ölümünə belə hazır olan və hətta canlı şəhid kimi bu dünyada yaşadı, mən Hacı Əl-İkram ağanı onun başında bir səbəb və banis görürəm. Allah onun torpağını nur ilə doldursun, ruhunu daim millətinə, ailəsinə, əzizlərinə, onu sevənlərə duasıl eyləsin. Amin inşallah.
Hacı Əl-İkram indi artıq bizim kənarımızda deyil, ancaq onun adı və yadı bizim ürəklərimizdə yaşayır. Çox istərdim, o kişini, o mücahidi sevər bütün insanlarla görüşüb və söhbətlərini dinləyək. Ancaq təbii ki, zaman məsələsi həmişə bizi darısqallıqlara məruz qoyur. Amma rəhmətlik Hacı Əl-İkramın iki dəyərli dostu və mübarizə yoldaşı telefonda bizimlə söhbət ediblər. Cənab Akif Nəği ilə danışıb, ilkin söhbətdə ona dedim, Cənab Akif müəllim, Hacı Əl-İkram haqda bir sənədli veriliş hazırlayıram. Bu böyük kişi haqda sizi dinləmək istərdim. Dərhal buyurdu.
Hacı Əl-İkramla bağlı bizim münasibətlərimiz olubdu, təmaslarımız olubdu, söhbətlərimiz olubdu. Çox dəyərli bir insanıdır, Azərbaycanda tanınan, hörmət olunan, Azərbaycan üçün, İslam dünyası üçün yanan bir insanıdır. Dini çox gözəl bilirdi, incəliklərinə qədər bilirdi, təmənnasız bir insanıdır. Hər dəfə hardasa görüşəndə, hansısa bir tədbirdə görüşəndə onun ürək yanlısı ilə olan çıxışlarını dəfələrlə eşitmişəm. Qarabağın işğalının altında qalmasından çox narahatçılığını hər dəfə bildirirdi. Qarabağ müharibəsi zamanı da dəfələrlə cəbhə xəttində olmuşdu, döyüşçülərlə görüşmüşdü. Mənəviyyətlə bağlı bir insandı. İslamın Azərbaycanda yayılmasını çox istəyirdi. İranla bağlı çox xoş sözlərini deyirdi həmişə. Bilirdim ki, çox böyük təmasları var. İranda çoxlu dostları vardı. Qismət olubdu, bir dəfə evində də onu mən ziyarət eləmişəm. Orada da çox maraqlı söhbətlərimiz olubdu. Onda artıq xəstə vəziyyətdə idi, gözləri görmürdü. Amma bir həyat eşqi ilə yaşayırdı. Azərbaycanı düşünürdü, İslam dünyasını düşünürdü. Qarabağın işğaldan azad olunması ilə bağlı həmişə deyirdi ki, bir iman olmalıdır insanlardır. İmanlı insanlar bu mübarizənin önündə getməlidir. İman varsa, əqidə varsa, dinə bir mənsubluq varsa, o insanlar Qarabağı işğaldan azad edəcəklər. Həmişə o sözləri təkrar edirdi. Azərbaycan İslam Partiyasının həm yaranışında, həm qurulmasında, inkişafında, güclənməsində çox böyük xidmətlər olmuşdu, çox əziyyətlər çəkmişdi. Bu əziyyətlərin içərisində onun həyat yolu türmədən də keçmişdi, zindanda da olmuşdu. Elə gətirdi ki, onun olduğu türmədə, zindanda ondan bir müddət sonra mən həmin zindanda oldum orada. Onun haqqında o qədər xoş sözlə danışırdı, o türmənin içləri də onun haqqında xoş söhbət danışırdılar ki, nə qədər nurlu insanıdır, nə qədər ədalətli insanıdır. Belə o vaxtları da xəstəliklərdən əziyyət çəkirdi, amma heç vaxt şikayət eləməzdi. Taleyin bir qismət kim vaxtıdır, həm də düşdüyü haqq yolunda hər cür əziyyət ola bilər, o cümlədən türmədə ola bilər. O fikirlə yaşayırdı, o düşüncə ilə yaşayırdı ki, buna dözməliyik biz. Çox istəyirdi ki, Azərbaycanla İranın arasında münasibətlər həmişə xoş olsun, getgər olsun, əngəl törətməsinlər. İnciyirdi, gördən şikayətlənirdi ki, kimlərsə hansısa xoşa gəlməyən ifadələr işlədirdi Azərbaycanda kimsə İranla bağlı və yaxud İrandan kimsə bir narahatçılıq bildirəndə o da narahat olurdu. Deyirdi, burada bizim hər şeyimiz birdir, mənəviyyatımız da birdir, tariximiz də birdir, kökümüz də birdir. Bax, belə bir gözəl insandır. Xatirələrdə mən isə bilirəm ki, həmişə yaşayacaqdır. Tək-tək insanlardandır ki, onun kəlamlarını bu da görürsən ki, işlədirlər, hazırda məclisə düşürsən, görürsən ki, hörmətlə adını yad edirlər, onun dediyi sözləri, kəlamları işlədirlər. Öləndən sonra elə bil ki, ikinci həyatını başlayırdı o. Həm siyasi cərəyanlarda onu mübariz bir insan kimi, təşkilat rəhbəri kimi xatırlayırlar, yad edirlər. Həm din adamlarının, din xadimlərinin arasında eyni onun haqqında müsbət fikirlər var. Yəni, bax, belə bir insandır. Mən isə bilirəm ki, o insan xoşbəxt həyat yaşadı, mübarizədən keçən bir həyat yaşadı. Dünyasını dəyişəndən sonra da yenə də yaşayır, yenə də bizlə bir yerdədir. Azərbaycan xalqı ilə bir yerdədir, onu istəyənlərlə bir yerdədir. İrandakı Azərbaycanlı dostları ilə bir yerdədir, onların xatirələrində yaşayır. Allah rəhmət eləsin, Allah o dünyasını versin.
Hacının eski dostlarının biri Cənab Eldəniz Quliyev nə gözəl ifadə ilə dünyadan köçüb, əqidə istiqamətində onu xatirələrlə tənha qoyan dostunu yad edir. İnsan var evdən gedir, insan var eldən gedir.
Hacı Əlikram haqda bugün danışmaq həmi bir qədər qüssəlidir, kədərlidir, həm də şərəflidir. Hacı Əlikram Azərbaycanda İslamın laxlayan, dayaqlarını möhkəm saxlayan, yəni öz çiynini, öz həyatını, taleyini İslamı qorumaq üçün fəda edən bir insan idi. Demək, eyni zamanda bilirsiniz ki, Hacı Əlikram Azərbaycan İslam Partiyasından istifa verəndən sonra Azərbaycan Ziyalılar Hərəkatının Aqsaqqallar Şurasının sədri oldu. Mən dəvət elədim. Və eyni zamanda Ziyalılar Birliyinin fəxri üzvü idi. Biz bir yerdə uzun müddət fəaliyyət göstərdik və mən hesab edirəm ki, o həm də siyasi İslamın Azərbaycanda təşəkkül tapmasında çox böyük işlər gördü. Fikir verin, o bu yolda əvvəla İslam Partiyası kimi çox ciddi bir siyasi partiyanı yaratdı və onun çox böyük fəaliyyətində rolu oldu, əhəmiyyətli rolu oldu. Bunun yolunda hətta zindanlarda yatdı, illərlə zindanlarda yatdı. Onun əsas fəaliyyətini əgər iki kəlmə ilə ifadə etmək istəsək, belə demək olar. Hacı Əlikram elmlə imanın birliyini yaratmaq üçün yaşayırdı və müəyyən dərəcədə istəyinə nail oldu. Bugün də demək bu yöndə Allahsızların və ateistlərin at oynatdığı bir məmləkətdə onun səftiyi həmən o xeyrxah toxumlar öz cücərtisini verir və bugün insanlar mənəviyyata, əxlaqa, milli mənəvi dəyərlərə, ən başlıcası isə İslam əxlaqına qayrışda demək canlanma var, bunu da heç kim inkar eləyə bilməz. Hacı Əlikram kimi insanların həyatdan getməyini ancaq belə ifadə eləmək mümkündür ki, insan var evdən gedir, insan var eldən gedir. Bax, bu eldən getdi. Qəbri nurla dolsun, ruhu şad olsun. Allah gəni-gəni rəhmət eləsin.
Hacı Əlikram Əliyevin Sovet dövrü, habelə Azərbaycan Respublikası müstəqil olduqdan sonra yaşadığı həyatını araşdırıb, onun türmələrdə, məhkəmələrdə, müxtəlif dövrlərdə etdikləri söhbətləri ilə çıxışlarını eşitdikdə, həqiqətən onun mübarizə əhval ruhiyyəsini duyur və başa düşürük ki, o yorulmaz mücahid və dindar kişiyə Qafqaz Əbazəri adı vermək həqiqətən yerli və tam uyğundur. Allahın rəhməti, mələklər ilə övliya Allahın salamı və Peyğəmbər Əhl-i Beytinin lütfü əbədiyyətə qədər onun halına şamil olsun. Bu veriliş 1397-ci Hicri Şəmsi 2018-ci miladi ilində Təbriz Radiosunda hazırlanmışdır. Bu verilişin hazırlanmasında Cənab Mehdi Nəlbəndinin müzayiqəsiz həmkarlıqlarından təşəkkür olunur. Prodüser Cəfər Rızay.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid əskər Qəssab Əbdullahi. Şəhid əskər Qəssab Əbdullahi 1340-cı şəmsi ilində Təbriz şəhrinin dindar və məzhəbi bir ailələrinin birində dünya göz açdı. Anası Səkinə xanım əskərin təvəllüdü haqda deyir, oğlumun dünyaya gəlişindən 3 gün sonra yuxuda gördüm, bir seyid mənə bir məktub gətirdi. O məktubu uşağın sinəsi üstünə qoydu. Sabahsı gün yuxumu bizim evimizə rövzə oxumağa gələn bir seyidə danışdım. O dedi, uşağın adını əskər qoyun. Ailənin 9-cu övladı olan əskər elə təhsilatının ilk illərindən öz bacarıq və zəkasını sübut etdi. İlkin təhsilatını Şah Hüseyn Vəli məktəbində və orta dərslərini də Təbrizin Fiyuzat məktəbində sona çatdırdı. O daima məktəbdə ilk şagird kimi tanıtdırılırdı. Şəhid əskər Əbdullahi inqilabdan öncəki illərdə az yaşına baxmayaraq məzhəbi məclislər və əzadarlıq mərasimlərində tam şövq və zövqlə iştirak edirdi. Elə o zamandan öz dini və əqidəvi inamlarını möhkəmləndirdi və sonralar da xalqın şah rejiminə qarşı mübarizələrində ön xəttidə sair insanlarla bərabər zülmü məhv etməyə cəhd göstərdi. Şəhid əskər Qəssab Əbdullahi inqilab zəfər çaldığı ildə gənc yaşlarına baxmayaraq böyük və şücaətli bir ürəyə malik idi. İnqilabın zəfər çaldığı illər və sonra da İraqın İrana qarşı başlatdığı müharibə zamanı əskərin təhsilatının sona çatması ilə eyni olmuşdu. O məktəbdə sair sinifdaşları və tələbələri agah edib, məzhəbi fəaliyyətlərə sarı onları sövq etdirirdi. O, digər dostları ilə bərabər məktəbdə inqilabın adlım şəxsiyyətləri və cilvələrinin sərgisini yola saldı. Müzik Şəhid əskər qəssabın inqilaba görə məsuliyyət hissi bəis oldu. Dərsini bitirdikdən dərhal sonra hərbi təlimlər görüb sepaha qoşulsun. O, təqribən 2 ay hərbi təlim aldıqdan sonra könüllü şəkildə cəbhələrə azim oldu. Əskər Ramazan əməliyyatında yaralandı, amma bu onun cəbhədə iştirakına mane törədə bilmədi. Sonra bir daha Müslim İbni Əqil əməliyyatında ağır bədən xəsarəti aldı və bir müddət İsfahan və sonra da Təbrizin xəstəxanasında qaldı. Şəhid əskər qəssab müalicə aldıqdan sonra Təbriz xəstəxanasından birbaşa olaraq cəbhəyə döndü. O, Xasaban qazarmasının komandanlığına mənsub oldu. Komandanlıq kursunu keçirmək üçün Tehranın İmam Hüseyn əleyhissalam universitetinə daxil oldu. Şəhid əskər qəssab Əbdullahının şücaəti, qüdrəti, inam və rəşadətindən savayı əxlaqi xüsusiyyətləri, o cümlədən qənaəti, təvazökarlığı və çalışqanlığı da onu nümunə və ülgü bir insan kimi tanıtdırdı. Şəhid əskər qəssab Əbdullahi 8 il müqəddəs müdafə illərində çoxlu əməliyyatlarda iştirak etdi və nəhayətdə də Şəmsi 1363-cü il İsfənd ayının 25-də Bədr əməliyyatında Bəsrə Əl-Əmmara yolu kənarında şəhadət feyzinə nail oldu. Onun pak peykəri 10 il sonra müharibə yerlərində tapılıb, öz zadgahı Qocaman Təbrizə qaytarıldı. Şəhid əskər qəssab Əbdullahının pak peykəri Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər məzarında torpağa tapşırıldı. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Parlamentlər Arası Şurasının baş katibi deyib, müsəlman xalqların siyonist rejimə qarşı həmrəyliyi zəruridir. Son bir həftədə 9 Fələstinlinin şəhadəti və 1 Siyonistin ölümü aşkar edilib. Sənanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatına Saudiyyələrin cinayətləri ilə bağlı müraciəti yayımlanıb. Və Ukrayna əskərləri Quran-ı Kərimi təhqir edib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti. Bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İranın Parlamentlərarası Şurasının baş katibi İordaniya Parlamentinin nümayəndəsi ilə görüşündə müsəlman xalqların Siyonist rejimə qarşı həmrəyliyinin zəruri olduğunu vurğulayıb. İranın Parlamentlərarası Şurasının baş katibi Abbas Golru, Şənbə günü İrdan parlamentinin üzvü Bəssam Həddad ilə görüşdə müsəlman xalqların Siyonist rejimin işqalına qarşı həmrəyliyini vurğulayıb. Gənc Jurnalistlər Klubunun hesabatına görə, Abbas Golru Bəhrinin paytaxtı Manamada keçilən Dünya Parlamentlərarası Birliyinin 146-cı Assambleyası çərçivəsində İrdan parlamentinin nümayəndəsi ilə görüşüb və parlamentlərarası əlaqələrin inkişafını müzakirə edib. Golru əlavə edib ki, iki ölkə arasında parlament əlaqələri parlament dostluq qruplarının yaradılması ilə daha böyük güclə davam etdiriləcək və partiyalara və müsəlman icmasına daha çox fayda gətirəcək. İranın səfiri və Tacikistanın kənd təsərrüfatı naziri iki ölkə arasında kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində əməkdaşlığının genişləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Təsnim Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən, İranın Tacikistandakı səfiri Məhəmməd Təqi Səbri ölkənin kənd təsərrüfatı naziri Qurban Həkimzadə ilə görüşdə İranın müxtəlif kənd təsərrüfatı sektorlarında əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə hazır olduğunu bildirib. Sabri, İran İslam Respublikasının kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində əldə etdiyi nailiyyətləri təsvir edərək, İranın kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə hazır olduğunu bəyan edib. Həkimzadə həmçinin Tacikistan hökumətinin ərzaq təminatı və kənd təsərrüfatı məhsullarının artırılması istiqamətində gördüyü işlər və nailiyyətlərini izah edib və İran İslam Respublikası ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsini vurğulayıb. Yordan çayının qərb sahili və işqal olunmuş Qüds ötən həftə Siyonist rejimin Fələstinlilərə qarşı hərəkətlərinin güclənməsinin şahidi olub. Fələstin İnformasiya Mərkəzinin məlumatına əsasən Fələstin Məlumat Mərkəzi hesabatında Siyonist rejim ordusunun ötən həftə Yordan çayının qərb sahili və Qüds hücumları nəticəsində ümumilikdə 9 Fələstinlinin şəhid olduğunu və onlarla insanın yaralandığını açıqlayıb. Bu hesabat əlavə edir ki, son bir həftə ərzində Fələstinli gənclər işqalçı Siyonist məskunlaşıcılarla 21 dəfə qarşı durmaya cəhd ediblər və İsrail işqalçı qüvvələri ilə 70 münaqişə faktı qeyd alınıb. Fələstin Məlumat Mərkəzinin hesabatının davamında bildirir ki, ötən həftə Fələstinlilər Siyonist işqalçılarına 46 dəfə ateş başlayan 46 dəfə daş atıblar və Siyonist rejimin Fələstin torpaqlarında məskunlaşmasını davam etdirməsini qarşı 3 yürüş keçiriblər. Yəmənin Milli Qurtuluş Hökumətinin İnsan Haqları Naziri Saudiyyəllərin sərhəd bölgələrinə gündəlik hücumlarının artmasının ardınca BMT və Təhlükəsizlik Şurasının bu prosesi dayandırmağa müdaxiləsini istəyib. Əl-Məsirənin verdiyi məlumata görə Yəmənin Milli Qurtuluş Hökumətinin İnsan Haqları Naziri Əliyə Deyləmi deyib, təcavüzkar Saudiyyə koalisiyasının cinayətləri hər gün təkrarlanır və BMT və Təhlükəsizlik Şurası bu cinayətlərin qarşısını almaq üçün hərəkətə keçməlidir. Deyləmi əlavə edib ki, təcavüzkar Saudiyyə koalisiyası halını zorla köçürməklə sərhəd bölgələrində yeni tənlik yarada biləcəyini düşünür, lakin bu aldadıcıdır. Vatikan Roma Papası Fransiskin Ayətullah Sistaniyə məktubunu dərc edib. Azşəfəqna.com xəbər verir ki, bu məktubu Ayətullah Sistaninin ofisinə ötən çərşənbə axşamı Vatikan dinlərarası diyaloqun rəhbəri Kardinal Miguel Angel Ayoso Gisot təqdim edib. Papa bu məktubda yazır ki, əziz qardaşım, hörmətlər və salamlarla mənim üçün faydalı olan Nəcəfdəki görüşümüzdən 2 il keçdikdən sonra bir daha sizə müraciət etmək fürsətindən istifadə etməkdən məmnunluq duyuram. Dinlərarası diyaloq və xalqlar arasında anlaşma yolunda dönüş nöqtəsi olan bir görüş oldu. Papa Fransisk bu məktubun davamında İraqın müasir tarixi də bizə öyrədir ki, müxtəlif dinlər mənsub dinlərlər arasında əməkdaşlıq və dostluq təkcə qarşılıqlı hörmət deyil, hər şeydən əvvəl insanlığın yaxşılığına töhfə verən birlik və harmoniyanı inkişaf etdirmək üçün lazımdır, deyə qeyd edib. Ukrayna, Türkiyə və BMT ilə taxıl müqaviləsinin 120 gün uzaldılması barədə razılığa gəlib. TAS xəbər verir ki, bunu Ukraynanın infrastruktur naziri Aleksandr Kubrakov deyib. Mən BMT-nin baş katibi Antonio Guterres-ə və Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a, eləcə də bütün tərəfdaş ölkələrə sənədin daha 4 ay müddətin uzaldılması istiqamətində birgə səylərinə görə minnətdaram, nazir bildirib. Virtual səhifələrdə yayılan görüntülərdə Ukrayna ordusunun bir neçə əsgərləri Quran-ı Kərimin səhifələrini hörmətsizcə cırdıqları müşahidə edilib. Ayrı-ayrı məlumatına əsasən Ukraynadakı münaqişə bölgələrindən sosial şəbəkələrdə yayılan videolara görə bir sıra Ukraynalı əsgər Quran-ı Kərimin səhifələrini cırıraq yandırır. Bu hadisəyə cavab olaraq Çeçenistan Muxtar Respublikasının prezidenti Ramazan Kadyrov özünün Telegram kanalında yayımladığı videoda deyib, bu sizin əsl faşizm və satanizm etiqadınızı göstərir. Yaxınlıqda heç olmasa bir çeçen və ya müsəlman olsaydı, Quran-ı Kərimə toxunma necə cürət edəcəyinizi görərdim. Himalayanın qərbindəki Ladakh bölgəsində Hindistan və Çin arasında vəziyyət təhlükəlidir. Hərbi qüvvələr bəzi bölgələrdə bir-birinə həddən artıq yaxın yerləşdirilib. Bu sözləri Hindistan Xarici İşlər Naziri Subramaniam Jayshankar Reuters-ə açıqlamasında deyib. Hesab edirəm ki, vəziyyət hələ də çox kövrəkdir, çünki bölmələrimizin çox yaxın yerləşdiyi yerlər var və hərbçilərin fikrincə bu olduqca təhlükəlidir, o bildirib. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin ortalarında bölgədə iki tərəf arasında baş verən toqquşma zamanı ən azı 24 əsgər həlak olub. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Əfqanistana yardım missiyasının müddəti daha bir il uzaldılıb. Azşafəq.com-un verdiyi xəbərə görə BMT Təhlükəsizlik Şurasının Əfqanistan sesiyasında səsə qoyulan qətnamə layihəsi yüksəlliklə qəbul edilib. Qətnamədə BMT-nin Əfqanistanın suverenliyini, müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və bundan sonra da Əfqan xalqına dəstəyini davam etdirəcəyi vurgulanıb. Qətnamədə həmçinin Taliban rəhbərliyinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının gözləntilərinə cavab vermədiyi, qadınların cəmiyyətə tam və bərabər inteqrasiyasının, insan hüquqlarının qorunmasından əhəmiyyət kəsb etdiyi qeyd olunub. Fransa Macron diktaturasına qarşı qiyama qalxıb. Parlamentdə səs verməmək və Fransa hökuməti öz rəyini bildirmək üçün Konstitusiyanın 49-cu maddəsinin 3-cü qeydinə müraciəti 10 minlərlə qəzəbli fransız və hökumət əleyhdarlarının öncədən planlaşmış şəkildə küçələrə axışması üçün sanki bir tətik oldu. Ayrı-ayrı məlumatına əsasən Paris, Marsel, Brodor, Lyon, Albin, Nant və Man şəhərləri gecə dəhşətinə səhnə olan Fransa şəhərləri arasında idi. Qəzəbli insanlar avtomobilləri və zibil qutularını yandıraraq polis qüvvələrinə qarşı mübarizəyə başladılar. Fransa mediası isə Macronu bir siyasi böhranın və sosial xavusun əsas günahkarı hesab edir. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Rusiya prezidenti Vladimir Putinin həbsinə dair hökmünü qəddar, dəyərsiz, mahiyyəsiz adlandırıb. Ayrabinin məlumatına əsasən Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov cümə günü bildirib ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin qəddar və qəbul edilməz hökmü ilə bağlı çoxlu suallar var və bir çox digər ölkələr kimi Rusiyada bu məhkəmənin yurisdiksiyasını tanımır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova buna qəti cavab olaraq bildirib ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin mümkün həbs göstərişləri Rusiya üçün heç bir hüquqi əhəmiyyət kəsb etmir. Xatırlaq ki, cümə günü Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Prezident Vladimir Putin və Rusiyanın uşaq hüquqları üzrə mükəmməli Maria Leva Belavenin həbsinə order verib.
Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. İran Sinoptika Mərkəzi əməkdaşlarının proqnozuna görə İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda martın 19-unda hava azca buludlu olub külək əsəcək, bəzi saatlarda külək güclənəcəkdir. Temperatur 8-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbrizdə və Culfada hava azca buludluqdan qismən buludluğa doğru gedib və ara sırada Buludların həcmi artacaq. Təbrizdə temperatur 6-14 dərəcə isti olduqda, Culfada 8-19 dərəcə isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludlu olub, ara sıra külək əsəcək və buludların həcmi artacaq, temperatur 8-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava buludsuz olub, bəzi saatlarda külək əsəcək, temperatur 8-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbilə gəlincə, hava azca buludluqdan yarım buludluğa doğru seyr edəcək və bəzi saatlarda külək əsəcək, temperatur 3-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuvarda isə hava buludsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedib, bəzi saatlarda küləyin əsməsi müşahidə olunacaq, temperatur 7-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Astaraya gəlincə də hava yarım buludluqdan tam buludluğa doğru gedib, duman olacaq, temperatur 11-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə martın 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 14 mart gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-8 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi isə 762 mm civə sütunu təşkil edib, nisbi rütubəti isə 65-75% səviyyəsində olacaqdır. Azərbaycan rayonlarında əsasən hava gecə və axşam bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacaq. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı da var, bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 16-21 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə, şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-7 dərəcə isti olacaq.
Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonunda Şimal axınında partlayışların təşkilinə görə ABŞ bütün Avropa ilə müharibəyə başladı. Axarda TAS xəbər verir ki, bu barədə Polşanın Misel Polska nəşri məlumat yayıb. Məqalə müəllifləri iddia edirlər ki, keçən il qaz kəməri partlayışlarının əsas məqsədlərindən biri Avropa, Asiya və Afrikanın ABŞ-ın mayeləşdirilmiş təbii qazından LNG enerji asıllığını artırmaq, həmçinin nüvə texnologiyaları bazarını əldə etmək olub. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün bazar günü martın 19-u və Şəban ayının 26-sında Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta azanı saat 12:49 dəqiqədə deyiləcək və saat 19:05 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, bugün bazar günüdür, Hicri Şəmsi 1401-ci il İsfəndin 28-i, Hicri Qəməri 1444-cü il Şəban ayının 26-sı və 2023-cü il Martın 19-udur. Bugün də qısa söhbətimizdə tarixin təqvimini varaqlayıb bir neçə önəmli məqama toxunacaq. Bizimlə qalın lütfən. ...1339-cu il əvvəl Hicri Qəməri 105-ci il Şəban ayında Əməvi zalim xəlifəsi Yəzid bin Əbdülməlik bin Mərvan öldü. Hicri 101-ci ildə Ömər bin Əbdüləzizdən sonra Yəzid bin Əbdülməlik bin Mervan xəlifə ölüb. O, həvəspərəst bir insan idi və İslam ölkəsinin işlərinə əhəmiyyət verməzdi. O, Həccac Səqəfinin qohumu olduğu üçün bu ailədən xeyli adamı işlə təmin edib. Ömrünün axırında isbat etmək istərdi ki, ləzzət və içki var. İyrəncliyi, acısı yoxdur, amma bir neçə gündən sonra sevgilisi dünyasını dəyişib və o, sərxoş həyatı mərsiyə çevrilib. Xəlifə ondan bir neçə gün sonra dünyasını dəyişdi. 689 il əvvəl bugündə, Hicri 755-ci il Şəban ayının 26-sında Ərəb hüquqşünası, şairi və yazıçısı İbn Fəsih Dəməşqdə vəfat edib. O, fiqh və ədəbiyyatı öyrəndikdən sonra hədis öyrənməyə başlamış və bu elmdə böyük məharət qazanmışdır. İbn Fəsih də şeir yazmış, bir çox fiqhi mövzular və kitablar yazmışdır. Bu müsəlman alimin ərəb dilində bəzi yazıları qalıbdır. O nəhayət 755-ci Hicri qəmərə ili Şaban ayının 26-sında dünyasını dəyişir. ...89 il əvvəl bugün də 28 İsvənd 1312-ci il görkəmli şiə hüquqşünası və tarixçisi Ayətullah Mulla Məhəmməd Haşim Xurasani vəfat edib. Siqqətül İslam ləqəbi ilə tanınan Mulla Məhəmməd Haşim Xurasani Hicri Şəmsi 1242, Hicri Qəməri 1280-ci ildə Məşəddə anadan olmuşdur. O, elmin əsaslarını öyrəndikdən sonra Nəcəfə Şəfə səfər etmiş və 12 il Axund Xurasani Seyyid İsmail Sədr kimi alimlərin huzurundan bəhrələnmişdir. Mulla Haşim Xurasani Nəcəfdən qayıtdıqdan sonra Məşhədə gedərək Ayətullah Seydəli Hayri Yəzdinin sinifinə daxil olur və bundan sonra özünü tədqiqat və yazı işlərinə məşğul edir. Mulla Məhəmməd Haşim Xurasaninin bir çox əsəri qalıb ki, onlardan ən mühümləri İranda dəfn edilən məsumların və bəzi imam nəslinin, eləcə də Məşhəd, Hərat, İsfahan və Şirazda dəfn edilən alimlərin tarixində fars dilində yazılan Müntəxəbut Təvarix kitabı. Bu dəyərli alim və tarixçi nəhayət 70 yaşında Hicri qəməri 1352-ci ilin Zihəccə ayında, 1312-ci Şəmsi il İsfəndin 28-də Məşəddə vəfat etdi və həmin şəhərdə dəfn edildi. 23 il əvvəl 1421-ci Hicri qəməri il Şəban ayının 26-cı gününə bərabər olan bu gündə görkəmli hüquqşünas və ilahiyyatçı Ayətullah Seyyid Mehdi Ruhani vəfat edib. Ayətullah Seyyid Mehdi Ruhani Hicri Şəmsi 1303-cü ildə müqəddəs Qum şəhərində anadan olmuşdur. Yeni yetmək ikən dini elmləri öyrənib və bir neçə ildən sonra 20 yaşında Nəcəf Əşrəfə gedib. Ayətullah Burucerdi Quma gəldikdə, Ayətullah Ruhani onun İslam, fiqh və prinsipləri mövzusunda mühazirələrində iştirak etdi və bir müddət sonra daha yüksək səviyyələr və İslami əsasları öyrətməyə başladı. O, həmçinin Tovrat və İncil kimi müqəddəs kitabların Quranla ortaq xüsusiyyətlərini və fərqlərini də aydınlaşdırdı. Ayətullah Ruhani Qum Elmiyyə Hövzəsində Marksizm və dialektik prinsipləri araşdırma sessiyaları təşkil edən ilk alimlərdəndir. O, mümin, fəqih və zahid ilahiyyatçı bir müddət xəstəlikdən sonra Hicri qəməri 1421-ci ilin 26 Şəbanda 3 Azər 1379-cu Şəmsi il tarixinə bərabər 76 yaşında dünyasını dəyişdi və xanım Məsumə Salamullah Əlihanın pak hərəmində dəfn edildi. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə. Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz radiosunda Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Azərbaycan prezidenti Ermənistana xəbərdarlıq edib. O bildirib, Ermənistan rəhbərliyini çirkin əməllərdən çəkindirmək üçün xəbərdar edirik. Axar.az xəbər verir. Bu sözləri martın 18-də Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyev Novruz bayramı münasibəti ilə Tərtər rayonunun Talış kəndində Azərbaycan xalqına müraciətində deyib. Əfsuslar olsun ki, bugün 2-ci Dünya müharibəsinin ibrət dərsi Ermənistana hələ ki dərs olmayıb. Çünki biz görürük ki, Ermənistanda revanşist qüvvələr baş qaldırıb. Ermənistanda yenə də Azərbaycana qarşı, Azərbaycan torpaqlarına qarşı ərazi iddiaları qaldırılır. Biz Ermənistan rəhbərliyini bu çirkin əməllərdən çəkindirmək üçün xəbərdar edirik. Ermənistanın arxasında dayanan bəzi ölkələr də bax buradan azad edilmiş Talış kəndindən xəbərdar edirik ki, əl çəkin bu çirkin əməllərdən. Azərbaycan dövlətinin xalqının iradəsinə heç bir kənar qüvvə təsir edə bilməz deyə Azərbaycan dövlət başçısı bildirib. Martın 15-i saat 00:10-dan saat 2:30 dəqiqə radələrinədək Azərbaycan ordusunun mövqeləri atəşə tutulmuşdur. Axar.az xəbər verir. Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basar-Keçər rayonunun Əzizli və Qarayman istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yuxarı Ayrım və Daşkəsən rayonunun Astaf yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələr ilə atəşə tutub. Bundan başqa, Rusiya sülhməramlı kontingentini müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstənin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Xocalı və Xocavənd rayonları istiqamətində yerləşən mövqeyləri də fasilələrlə atəşə tutulmuşdur. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülmüşdür. Laçın yolundakı aksiya 92-ci gününü təcrübə edib. Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına qarşı Xankəndi Laçın yolunda təşkil olunan etiraz aksiyası 92-ci gününü təcrübə edib. Axar.az xəbər verir. Havanın qarlı və şaxtalı olmasına baxmayaraq, aksiya iştirakçıları ötən gecə boyu da yüksək fəallıq nümayiş etdiriblər. Təhlükəsizlik qaydalarına yüksək səviyyədə əməl olunan toplanış yerində gecə boyu da heç bir insident baş verməyib. Həmişə olduğu kimi etirazçılar Azərbaycan dövlət himninin səsləndirilməsi ilə hər səhəri açırlar. Onlar etirazlarını yüksək əhval, ruhiyyə ilə davam edirlər. Eyni zamanda ekofaallar yolun hər iki tərəfində hərəkətə maniyyə törətmədən üzərində Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində yazılmış plakardlar qaldırıb şüarlar səsləndirirlər. Aksiya iştirakçılarının tələbləri ilk gündən olduğu kimi dəyişməz olaraq qalır. Etirazçılar aksiyanın keçirildiyi ilk gündən etibarən dünya ictimaiyyətini ekologiyanı qorumağa çağırırlar. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi nümayəndə heyəti Qazaxıstanda səfərdə olub. Azərbaycanla Qazaxıstan arasında 2023-cü il üçün iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq proqramına uyğun olaraq Müdafiə Nazirliyinin bir qrup hərbi qulluqçusu bu ölkəyə səfər edib. Bu barədə az.şafaqna.com Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, səfərin proqramına uyğun olaraq Nümayəndə heyətinə qoşun xidməti və hərbi polis orqanlarının fəaliyyətinin təşkili, təhlükəsizlik və digər mövzularda briefing təqdim olunub. Görüşdə mövcud əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlər barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılmışdır. Təbriz radiosundan dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Liberman deyib, biz dünyada təcrid olunmuşuq. İran və Hizbullah İsrailə gülür. Benjamin Netanyahu hökumətində ex-müharibə və iqtisadiyyat naziri onu siyasət dünyasında əhəmiyyətsiz bir şəxs adlandırıb, dedi. İsrail Netanyahunun baş nazirliyi ilə dünyada təcrid olunub, çünki onu heç kim qiymətləndirmir. İslam Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Xanma partiyasının rəhbəri Avigdor Liberman çərşənbə axşamı radioya verdiyi müsahibəsində deyib, Biz indi iqtisadi qanunvericilik böhranındayıq. Dünyada təcrid olunmuşuq və heç kim Netanyahunu qiymətləndirmir. O əlavə edib, İran və Hizbullah İsrailə gülür və onu ələ salıblar. Çünki onlar yaxşı bilir ki, Netanyahu beynəlxalq birliyə qadir deyil və hətta İsraillər arasında birlik yarada bilməz. Siyasi İsrail liderinin Benjamin Netanyahu və hökumətinə qarşı tənqidləri bu günlərdə müxalifətin kütləvi etirazlarının da